Розділ шостий. Милосердні. Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя. Матей 5:7. Я сидів у центральній бібліотеці міста, в якому ми живемо, і читав книгу, чекаючи, поки моя дружина повернеться зі своєї зустрічі. Поки я там сидів, туди почали заходити безхатьки, мабуть, шукаючи теплої місцини холодного вітряного вечора. Усі вони були неохайні та трохи смердючі. Моєю реакцією було, що роблять ці брудні смердючі люди у нашій затишній бібліотеці, адже вона не для таких. Того вечора я не був милосердним. По суті, я був немилосердним. Перші чотири риси з блаженству – убогість духу, смуток, тихість, голод і спрага за праведністю – усе це стосується нашої внутрішньої постави і наших взаємин з Богом. А тут, у цій заповіді, де зазначено, що блаженні милосердні, Ісус починає звертатися до наших стосунків з іншими людьми. У цьому контексті існують три синоніми, як у давньогрецькій, так і в сучасних мовах. Це милосердя, жалість і співчуття. І здається, що вони часом є взаємозамінними. Однак слово, яке вжив Ісус у Матея 5:7, перекладене в наших бібліях як «милосердні», є потужнішим, ніж жалість чи співчуття. Воно вказує не лише на почуття, але й на дії. Ми бачимо це у відомій притчі Ісуса про доброго самарянина Лука 10:30-37. У відповідь на запитання законовчителя «А хто мій ближній?» вірш 29. Ісус розповів притчу про чоловіка, якого побили та пограбували. У цій притчі священник і левит проігнорували цього чоловіка, а добрий самарянин змилосердився, вірш 33. Потім він втілив своє милосердя в дії, вірші 34-35. Він приступив до нього, перев'язав йому рани, полив їх оливою і вином. Потім посадив його на власну скотину, привів до заїзду і доглянув за ним. На другий день він вийняв 2 динари, дав їх господареві й мовив: «Доглядай за ним, і те, що витратиш на нього більше, я заплачу тобі, коли повернуся». Завершивши цю притчу, Ісус запитав законовчителя: «Хто з оцих трьох, на твою думку, був ближнім тому, що потрапив розбійникам у руки?» Вірш 36. Законовчитель відповів: «Той, хто вчинив над ним милосердя». Вірш 37. Зверніть увагу на тонку відмінність між співчуттям і милосердям. Той самарянин мав співчуття, а тоді виявив милосердя. Милосердя виражається у 2 загальних напрямах. У практичному сенсі воно прагне задовольнити фізичні потреби інших людей, так, як це зробив добрий самарянин в Ісусовій притчі. Другий спосіб, яким може виражатися милосердя – це дарування прощення тим, хто згрішив проти нас. Це важливий вираз милосердя, і ми ще звернемось до нього. Але спочатку розгляньмо, що каже Біблія про виявлення співчуття і милосердя до потребуючих. Забезпечення бідних їжею було частиною старозавітного закону. У Левит 19:9-10 сказано: «Коли справлятимете жнива на вашій землі, то не дожинатимеш аж до країв поля, і не збиратимеш колосся, що попадало. Так само з виноградника твого не збиратимеш грон до останнього, і грона, що попадали, не підбиратимеш. Для вбогого і приходня покинеш їх. Я – Господь Бог ваш». У Псалмі 42 сказано: «Блажен, хто дбає про нужденного та вбогого. В лиху годину Господь його врятує». Ще раз ми бачимо турботу про вбогих у Ісаї 58:7-10. «Ось піст, який я люблю. З голодним своїм хлібом поділитись, увести до хати бідних, безпритульних, побачивши голого, вдягнути його, від брата твого не ховатись. Коли голодному ти віддаси хліб твій, наситиш пригніченого душу, тоді засяє твоє світло в пітьмі, тьма твоя буде, немов південь. Апостол Павло зупиняється на цьому принципі в Галатів 6:9-10. Робімо добро без утоми, своєчасно, як не ослабнемо, жатимемо. Отож, поки маємо час, робіть добро всім, а зокрема рідним у вірі. Найважливіший фрагмент писання на тему давання – це 2 Коринтян 8:9. Коли ми навчаємо загальних речей про ідею давання, більшість з нас використовує ці два розділи як фундаментальні фрагменти одночасно і на тему мотивації, і щодо практичних виявів давання. Хоча ми часто використовуємо ці принципи в контексті пожертвувань для наших церков або місіонерських організацій, Павло насправді писав ці розділи, щоб заохотити коринтянських віруючих ділитися з людьми, яких вони ніколи не бачили, з убогими святими в Єрусалимі, які зазнавали переслідувань через віру в Ісуса. Ми бачимо відтак, що є чимало свідчень і в Старому, і в Новому завітах про те, що ми маємо бути милосердними та співчутливими до тих, хто має потребу чи то вдома, чи то за кордоном. Тож, коли Ісус сказав «блаженні милосердні», Він точно мав на увазі милосердя до тих, хто фізично обділений або нужденний. Але як щодо духовних потреб вбогих і нужденних? Припустимо, що ми здатні завдяки щедрим пожертвам усіх християн вивести силу силенну чоловіків, жінок і дітей з умов жалюгідної бідності на пристойний рівень життя. Якщо б ми мали зробити це, нехтуючи їхньою долею у вічності, ми зробили б їм жахливу, фатальну послугу. Як сказав Ісус, бо яка користь людині здобути світ увесь, а занапастити свою душу? Що бо людина може дати взамін за власну душу? Марко 8:36-37. Протягом першої половини ХХ століття виникло невиправдане розділення фізичних і духовних потреб людей. Багато ліберальних церков відмовилися від біблійного Євангелія на користь того, що називалось соціальним Євангелієм, або задоволенням фізичних потреб убогих і потребуючих. На жаль, багато євангельських церков, боячись відхилитися в цьому напрямі, покинули всі спроби служити фізичним потребам людей. Очевидно, Біблія не підтримує такого розділення. Натомість ми маємо сприяти людям у задоволенні і фізичних, і духовних потреб. Петро та Йоанн – добрі приклади цього. Дорогою до храму вони зустріли чоловіка, каліку від народження, який попросив у них милостиню. Петро відповів, «Срібла і золота нема у мене. Що ж маю, те тобі даю. В ім'я Ісуса Христа, Назарянина, встань і ходи». І, схопивши його за правицю, підвів його, і тієї хвилі окріпли його ноги із суглобами. Діяння 3, 6-7. Відповідь Петра стала добре відомою і класичною фразою протягом століть. Дехто зловживав його словами, обґрунтовуючи необхідність задоволення лише фізичних потреб людей. Але насправді, хоча Петро таки зцілив чоловікові ноги та суглоби, задовольнив його найбільш очевидну фізичну потребу, він зробив це в ім'я Ісуса Христа Назарянина. Пізніше в храмі він використав зцілення чоловіка як нагоду проповідувати Євангеліє. Діяння 3:11-26. Для Петра та Івана не існувало розділення між істинним Євангелієм і фізичними потребами скаліченої людини. Найбільший вияв милосердя – це Боже прощення наших гріхів і введення нас у своє царство. Ми бачимо в розділі 4, що Павло описує нас як тих, які були духовно мертвими, рабами й об'єктами Божого гніву. Ефесян 2:1-3. Ми не просто не заслуговували на Божу ласку, ми заслуговували на кару. Нас справедливо очікував Божий гнів. Далі Павло використовує один зі своїх улюблених прийомів протиставлення. «Та Бог багатий милосердям» – Ефесян 2:4. Бог описаний як милосердний у численних фрагментах Старого Завіту. Дивись, наприклад, Вихід 34:6, Неємія 9:31, Псалом 102:8, 144:8. Усі ці прояви Божого милосердя розглядаються в контексті нашого гріха та Божого суду. І ми маємо виявляти милосердя у світлі Божого милосердя до нас. У розділі 4 я обіцяв, що ми звернемося до класичного фрагменту на тему прощення як вияву милосердя. Йдеться про притчу про немилосердного слугу в Матея 18:23-35. Приводом для неї стало Петрове запитання до Ісуса. «Господи, коли мій брат згрішить супроти мене, скільки разів маю йому простити? Чи маю до 7 разів прощати?» Вірш 21. Ісус відповів йому. «Не кажу тобі до 7 разів, але до 70 разів по 7». Вірш 22. «По суті, ти маєш прощати стільки, скільки проти тебе грішитимуть». Далі Ісус розповідає історію про слугу, який винен був своєму панові 10 000 талантів, приблизно 6 мільярдів доларів на сьогодні. Слуга не міг сплатити цієї суми, і з почуття жалю пан пробачив йому той борг. Але коли слуга відійшов, то побачив іншого слугу, який заборгував йому 100 динаріїв, приблизно 12 000 доларів на цей час. Його товариш благав, щоб той потерпів трохи, але він відмовився. Зараз 12 000 доларів – немала сума, але порівняно з 6 мільярдами – це дрібниця. Суть притчі в тому, що всі ми винні Богові 10 000 талантів. Не минає й дня, щоб кожен з нас не згрішив багато разів, чи то думкою, чи словом, вчинком або мотивом. Причина, через яку ми не усвідомлюємо цього, у тому, що ми думаємо про гріх лише з точки зору кричущих гріхів у суспільстві. Ми не сприймаємо вияви власної нетерпеливості, короткочасні спалахи гніву чи грубі відповіді іншим людям як гріх. Більше того, тяжкість нашого гріха не вимірюється його впливом на інших людей, але наругою над нескінченною величчю та святістю Бога. Яким би важким не був гріх іншої людини проти нас, чи як часто проти нас не грішили б, ми маємо прощати, тому що Бог простив нам самим такий великий борг гріха. Більше того, як сказав Ісус у кінці тієї притчі, вірш 35, ми маємо прощати з серця свого, не поверхнево, але щиро, усвідомлюючи, як багато нам було прощено. Зверніть увагу на наслідки непрощення у притчі. Пан був розгніваний на слугу, назвав його негідником і передав катам до тих пір, аж поки не поверне йому всього боргу. Це притча, тому не кожну деталь можна ототожнювати з реальним життям. Тож ми не можемо описати, на що було б схоже це покарання в реальності. Але притча таки вчить нас, наскільки серйозним наслідком є непрощення тих, хто грішить проти нас. Ця притча ставить питання, що означає прощати? Зверніть увагу на наступні фрагменти писання. «Я стираю твої провини заради мене самого, гріхів твоїх не згадую вже більше». Ісая 43:25. «Я бо буду милостив супроти їхньої несправедливості, і їхніх гріхів не буду згадувати більше». Євреїв 8:12. ні їхніх гріхів, ні беззаконня більше не згадуватиму. А де прощення гріхів, там не потрібно вже приносу за гріхи. Євреїв 10:17-18. Усі ці три фрагменти об'єднує спільна ідея. Бог більше не згадує наші гріхи. Він стирає їх і ніколи не пригадує знову. Ось що означає прощати – не згадувати гріхів проти нас. Хтось зауважив, що забувати і не згадувати – це не одне й те саме. Ми ненавмисно забуваємо багато чого, де поклали ключі від машини та інші подібні речі. Але тут ми свідомо обираємо не згадувати це. Ми можемо прийняти рішення не програвати у своїх думках чийсь гріх проти нас. Ми можемо зробити вибір не пригадувати той гріх знову ані собі, ані іншій особі чи тому, хто згрішив проти нас. Пригадування гріха свідчить про те, що ми пробачили не по-справжньому, або й досі намагаємося пробачити, і нам потрібно продовжувати працювати над цим, просячи Бога допомогти нам. Зазвичай прощення – це не просто подія, яка відбувається одномоментно в часі. Навіть якщо ми сказали «я тобі пробачаю», часто нам важко зробити це. Нерідко образи, які потребують прощення, не минають легко, і нам потрібно знов і знов приймати рішення не пригадувати їх. Є ще одна істина, яку нам потрібно побачити, щоб розуміти суть прощення. Коли пан у притчі пробачив величезний борг у 10 тисяч талантів, його капітал негайно зменшився на приблизно 6 мільярдів доларів у перерахуванні на сучасну валюту. Ціну Божого прощення неможливо виміряти грошима. Вона вимірюється смертю його сина на хресті, щоб заплатити за наші гріхи. Це невимірна ціна. Прощення нам коштує теж. Це означає, що ми відпускаємо свою кривду й образу і ніколи не будемо нагадувати про це, навіть самим собі. А якщо особа, яка образила нас, віруюча, це означає, що ми маємо молитися за неї. Адже Ісус сказав: «А я кажу вам, любіть ворогів ваших і моліться за тих, що гонять вас». Матей 5:44. Якщо ж той, хто образив нас, невіруючий, нам слід молитися за його спасіння. Ми побачили, чому важливо бути милосердним і у фізичній, і в духовній сферах. Як ці два прояви милосердя виявляють смирення в дії? Згадайте мою реакцію на безпритульних у бібліотеці. Я виявив пиху. Як сміють ці люди захоплювати цей милий простір для представників середнього класу? Смирення щиро б сказало: на їхньому місці, якби не милість Божа, був би я. Смирення подумало б, чи можу я чимось допомогти цим людям? Смирення визнало б, що це Господь робить когось убогим, а когось багатим, або в нашому випадку людиною середнього класу. Господь принижує, але й підносить угору. 1 Самуїла 2:7. Якщо в економічному чи соціальному плані мені чимось краще, ніж цим безхатькам, то це все завдяки милості Божій. Бог справді засудив мене в моєму немилосердному ставленні. І я почав думати, як ми з дружиною могли б виявити милосердя до цих людей. Оскільки у своєму віці я не маю фізичної змоги безпосередньо бути задіяним, ми почали сприяти фінансово одній місії, яка забезпечує бездомних харчуванням і притулком у нашому місті. Але справжній вияв смирення в дії полягає в прощенні інших, коли вони якимось чином згрішили проти нас. Прощати інших означає, що ми сприймаємо себе як боржників, які завинили 10 тисяч талантів. Це означає, що ми поширюємо милосердя, тому що самі отримали милосердя від Бога. Дивись Матей 18:33. знову ми бачимо, що милосердні люди вбогі духом, свідомі того, що вони нічим не кращі, а, можливо, навіть гірші, ніж ті, які грішать проти них. Тож, як я казав раніше, смирення в дії починається з вбогості духу. Усі наступні чесноти випливають з цієї.